Sakanako energia berriztagarrien kooperatiba sortu berri da, eta bueno, horren inguben zerbait gehiago jakin egin nuelako, atzetik zer don eta aurrera behira zer pauso eman ditzaken jakiteko, telefonoz bestalde dakau, Jon Irigoien Fresne da, bera eseki enpresakoa da, eta agurtuenko dugu, egunon, Jon? Egunon, Jon?
Egunon.
Bueno, lanpetuta ibildu zarela, ez, atzeneko ikasturtien?
Bai, hori da, hori da. Landa lan komunitate energetikoekin.
Bueno, zer da labur, energia komunitate bat gu entzuliek pixkat kokatzeko?
Galdera ona. Ze komunitate energetikoak, bueno, definizio argia dauka, baina ez da oso ongi ulertzen, eta, bueno, nire ikuspuntutik, burujabetza energetikoa lortzeko lehenengo pausua da, ez? Komunitate energetiko bat. Komunitate energetiko bat, ba, energia biztanle enpresa eta udaletxeen edo guztion artean energia banatzeko edo autokontsumitzeko modu bat da, energia berriztagarriak, eta energia berriztagarria, ba, esate dutenean, ba, energia hidroelektrikoa, biomasa, fotovoltaika, energia mota asko biltzen dituena, baita mobilitate energetikoa, ez? Eta, ba, pixka bat, ba, energia hori murrizteko eta burujabetza energetiko hori lortzeko, ba, bide polit bat dela, nire ikuspuntutik hori da nire definizioa, ez? Komunitate energetikoaren definizioa.
Eta, bueno, aipatu duzu, energia burujabetza, energia berriztagarriak, mugikortasuna, hoi guztiek garatzeak ze onura dazkaguteko?
Ba, nik uste onurak, ba, energia bertan kontsumitzen dela, ez, bertan ekoiztu eta bertan kontsumitu. Orduan horrek ematen diguna da, ba, askatasun energetiko asko, ez? Eta batez ere, ba, ekonomia aldetik dauzkagun fakturak edo, bueno, dauzkagun murriztea ere, gure eta burujabetza hori lortzea, ez? Azkenean.
Bai, gasa Argeliatik etorri biherrien, beste modu betia hemen energia sortu eta guguk geuk kontrolatzie eta apike merkio izetia, ezta?
Bai, hori da, ehuneko energia lortzea, ba, oso zaila da, ez? Baina bai ikusi dena, ba, lehenengo errazena eta lehenengo urte hauetan aplikatu izan dena, izan da fotovoltaika, eta fotovoltaik ikusten da, ba, bateria batzuekin eta plaka batzuekin, ba, 160, 180, 180 ere lortu daitekela. Orduan, pixkat pausuz pausu, ez, lehenengo etxetako kontsumoak ari dira murrizten eta energia hori ekoizten, eta, ba, orain, ba, mobilitate energetikoan, bilatu beharko dira bide desberdinak, enpresetan, udaletxeetan, ez? Eta batez ere pisuetan ere bizi den jende asko eta, ba, beraien eraikuntzetan, ba, energia sortu ezin dutenek, ba, komunitate energetikoaren bidez, ba, bide bat izan daiteke, ez?
Jon, orduan ikus dezu bie Sakanan energia komunitateak sortu daitezkela.
Bai, Sakanan orain udaletxe guztiak eta badaude herritarrak eta enpresak, ba, hau bultzatu nahi dugunak, eh? Komunitatea bultzatu nahi duguna, sortu dela, eta, ba, orain urrengo pausua da proiektua ia ateratzea eta, ba, herritar gehiago mugimenduan batzea, eh?
Energia burujabetza, energia berriztagarriak, mugikortasuna, hoi guztiek aipatuta, dakit, horren inguruen ikusten duzu bie Sakandarren artean, ba, kezka dola o somatzen duzu bie zerbait?
Bai, kezka badago. Etxeetako kontsumoetan, ba, orain prezioa berriz jaitsi da eta ez da somatzen horren beste, baina prezioa igo zenean, ba, gasaren historiaren gatik eta, ba, bai, askok deitzen zuten eta ea zer egin daiteken, ba, kontsumo hori murrizteko edo energia sortzeko, ez? Beraiek energia sortzeko eta gero mugikortasunean, ba, bueno, deno dakigu nola dagoen prezioa, kotxe berrien prezioa, kotxe elektrikoa hor dago, baina nere mundu hori, ba, ez dago oso argi biokonbustibleak, kotxe elektrikoak, hidrogenoa edo zer etorriko den, ez? Eta kezka handia dago, ba, sobre todo ba, prezio, dauden prezioen gatik, eta bizitza igo denagatik.
Sakanako energia berriztagarrien kooperatiba sortu da, baina aurreko ikasturte guztia bileretan eman dezu bie. Jon, zu esekiko kide bezala, hor, parte hartu zinuen, zer bultzetu zuen eseki eta Jon, ba, prozesu horretan parte hartzera?
Bai, ba, guk, bueno, enpresa txiki ba gara, baina beti hor gaude, ez, imazdeko proiektuak egiten, eta 2012-tik hasi ginen energia berriztagarrien historia honekin, 2017-tik aurrera hasi ginen ja proiektuak aurrera ateratzen, diru laguntzekin, eta ba, esperientzia ba, proiektu guztietan ba, zerbait ikasten da, ez? Orduan, ba, komunitate energetikoa sortu sorteko zegoenean eta bilera horietara deitu zigutenean, ba, gure partetik esperientzia hori ematea eta nola egin daitekeen edo zer ikasi dugun prozesuan horregotea, ez? Hori da esekik eskaintzen diona komunitate energetikoari eta bintzat ba, gure aldetik dagoen guztia ba, horra oportatzea, ez?
Bai, esan duzu 2012-tik aitzariela arlo hontan lanien, teoria gina praktikakin uztartu ez. Zun lehen aipatu dituzun onurak ikustu zu biela ja beste toki batzutan, ez? Indarrean martxan ja.
Bai, kasu proiektu politena gainera hemen sakanan eman zena izan zen Lizarragakoa, turbinarekin eta lehenengo panel fotovoltaiko jarri zirenak eta gero ba beste toki batzutan ere, Nafarroako beste toki batzutan eta Euskal Herrian ere egin izan ditugu. Eta hor daude ja martxan, bai egia da lege prozesua ba oso denboran asko edatzen dela eta ez direla proiektuak gertu urte gutxitako proiektua, baizik eta ikusi behar da ba begirada luzearekin eta hori da, ez? Pixka pazientzia behar dela eta gainera prozesu soziala ere ez da erreza, herrian nola esplikatu jendeak ulertu dezala, eta horretarako ere badaude beste enpresa batzuk espezializatuak horretarako, eta bueno, azkenean denon arteko lan bat da. Eta enpresa batek, edo udaletxe batek, edo egin dezaken, bakarrean egin dezaken lan bat.
Sakanako energia berriztagarrien kooperatiba sortu dela, eta bueno, esan dezagun, badugula horlako egitura juridiko bat energia kooperatibak sortzeko azkar eta olala salduta?
Bai, orain Nafarroko gobernuan jarri dituzte teknikari pila bat, ba herritarren mugimenduei laguntzeko eta pues munduan gauden enpresak eta gero ba udaletxeen bitartezko konexio guzti horik hoiek lotzeko, lehen esan duten bezala herritar mugimendu batek bakarrik ez bali mauka udaletxearen lotura hori eta gero ba enpresekin ere lotura ba ez da aurrera ateratzen, ez? Orduan azken finean ba Nafarroak apostu gogorra egin du hor legean eta behintzat prozesuan laguntzeko eta bai, hor daude teknikari pila bat eta gero dago lege prozesu hori ba martxan, bai.
Prozesua jonduzari ikasturte oso batez hor ausnartzen, ja kooperatiba sortu da, eta sortu daniako ikusi dezu bie, baietz, ez? Zein daitezkela proiektuak sakanan, energia komunitateak?
Bai, proiektuak aukera pila bat daude. Aukera pila bat daude, egia da, ba, aprobetsatu daitezkela, enpresa pila baten teilatuak, udaletxeen teilatuak, partikularren teilatuak, orain falta dira ba proiektuak lantzea eta nola ze proposamena eramaten den kasu bakoitzerako, ez? Herri bakoitzak bere kasu partikularra dauka. Orduan aztertu behar da proiektu bakoitza eta horretan gaude, ez? Orain gu imaz de moduan ari gara startup batekin lanean, ba Marketplace deitzen diogu, da ez dakit idealista edo Google Mapsen antzeko zerbait. Ba, teknologiaren bitartez ba ateratzen diren proiektuak ere herritarrei hobe datzeko, informazioa llegatzeko eta digamos digitalizatzeko edo komunitate energetiko inteligenteak edo garatzeko, bai.
Orduan zuek de geldi ez ari laioten.
Ba, ez geldi ez. Ez da gelditu behar.
Jon, komunitate bat, sakana guzirako, ze esan nahi daue, aldi berien sakana guzirako proiektuak egin behar direla, o herri bakoitzean sortu daitekela bere komunitatea, edo kooperatabia horrek emanko dau sakana guzirako babesa bai, baina gero herri bakoitzean edo auzo bakoitzean bakoitza berea, o nola da?
Ikusi genuena izan zen, ba, lehenengo pausua, sakana mailan zerbait sortzea, zela hoberena, ez? Azkenean zalantza pila bat sortzen dira eta zalantza horiek argitzeko, ba, herri bakoitzak bere egiten balin badu, ba, zailagoa da denon artean, ba, erabakitzen badugu, ez? Eta gero bai, ba, proiektua sortzen diren arabera, ba, proiektu bakoitzak bere buru jabetza izango du eta dauzkan zalantzak edo dauzkan beharrak, sakanako komunitate energetiko horrek, ba, izango du, ba, argitzeko aukera gehiago segurazki. Hori da ideia bai.
Ba, orduan proiektu batetik eta bestetik azkeneako herri guztiak ikasi.
Bai, hori da. Sakana guztirako sortu da komunitate energetikoa, baina horreztu esan nahi, ba, gero pixkanaka proiektua sortzen direnean herri bakoitzean, ba, bakoitza bere burujabetza izatea eta azkenean sakanaga mailako komunitate hori da, ba, hasiera batean, ba, dauden zalantza guzti horiek, ba, denon artean argitzeko eta denok bide berdina jarraitzeko, eta gero ja proiektu bakoitza sortzen denean, pues herri bakoitzak izango ditu bere ezberdintasunak, ez? Oso zaila da ere ba, herri guztietan kontseilu errektore bat sortzea, orduan ba azkenean lana daukalako, ez, komunitate energetiko batek. Orduan ikusi genuen formula izan zen, ba, lehenengo behintzat bat sakaina mailan sortzea.
Eta horrela 15 udale dauden, 15 kooperatiba sortu biherrien, ba, bakarrakin txapel batekin dena jantzi.
Bai, hori da, printzipioz, bai, printzipioz hori da la, logikak esaten duena, ez? Gero ja, ba, proiektu asko ateratzen balin badira eta ba, gogoa balin badago herri bakoitzean, ba, kontseilu errektore bat sortzeko eta komunitate bat sortzeko, ba, hor dago bidea, ez? Denon artean, ba, elkarlana parte egin eta lana partekatu. Hori da ideia, bai.
Jon, kooperatiba batean kooperatibistak behar dira. Hori zein izango da?
Hori da, kooperatibista behar dira. Orain udaletxea daude, enpresa gaude, badaude herritar gutxi batzuk. Ba, proiektuak ateratzen diren inean, ba, sortuko dira kooperatibistak ere, ez? Ken finean, ba, proiektuak herritarrei aurkeztu beharko zaie, ideia gustatu beharko zaie eta ba apuntatzeko, ba, hor gaude, gu laguntzeko eta ba dauden zalantza guztiak argitzeko.
Pasaden urte guztian bilera mordo bat egina, ez dakit ja, ba, zerbait zehaztuta duzuen eperen batzuk edo ez.
Bai, badaude proiektuak, hori ja udeletxeei utziko diete esaten beraien plangintzan nahi sartu behar, ez, baina bai, badaude ja proiektuak martxan eta behintzat proiektu piloto bat proba batzuk egiteko eta gero ba hori berriz ba edatzeko edo errepikatzeko ikuste aukera polit asko daudela bai.
Pentsatet zuen enpresa eseki barnean joango dela, ez, kooperatibako kide izango dela.
Bai, hori da, azkenean kontseilu errektorean ba enpresa bat egon behar da, udaletxe bat eta gero gainontzekoak ba gehiengoa da herritarrak, egon beharko dira herritarrak. Orduan ba bueno, gu daukagun esperientziagatik ba aurre pauso hori eman genuen eta behintzat laguntzeko ba aldugun guztian, eh.
Eta enpresa batek zergatik izan beharko lauke kooperatibako kide?
Ba, gehien bat, komunitate energetikoak, azkenean, enpresa, herritarrak eta udaletxeak energia elkarbanatzeko sortzen da, ez? Eta enpresek daukate aukera oso polita, dela, ba, azken zinean metro karratu asko dauzkagu, teilatuak badaude, eta askok ba aste buruetan ez dute kontsumitzen edo pues batzu goiz ez egite duten lan eta arratsaldeko energia hori ba galdu egiten da. Orduan, nik uste enpresak horregotea oso garrantzitsua da. Eta azkenean, ba, kontseilu errektorean, ba, enpresen boto bat izatea ere garrantzitsua da. Berdin pasatzen da udaletxeekin, eta gero gainontzekoak, ba, herritarrak direla azkenean, ba, kontsumitzaile gehiengoa egon beharko dena, eta pues, azkenean boto gehienak izan beharko dituztenak, ez, herriak erabakitzeko.
Eta berdin da, enpresa fundizio bat izatea, iturgintza enpresa bat edo abeltzain bat, ezta?
Bai, hori da. Berdin du ze enpresa izatea, energia garrantzitsua da, pues energia izatea eta energia hori partekatzea. Eta orain honetan, ba, guri tokatu zaigu, ba, azkenean teknikoki guk daukagulako esperientzia hori, ez? Baina ideia da, ba, kontseilu errektorea berritu behar denean, ba, beste enpresa bat sartzea, eta enpresa izan daiteke, ba, hori, edozein enpresa.
Elkarrizketa entzuten duten enpresariek interesa badute, ba, nun jo behar duten atea, ba, hori ere argitzen baduzu, ba, primera inon.
Bai, 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 azkenean kontseilu errektore sortzen dugun edo teni idatzi diezaiokete edo deitu, edo eseki den bitartez ere nikariko dute kontaktuan enpresa, eta azken finean ba da ikustea ba ze enpresa daukaten interesa eta nola aportatu dezaketen. Badaude jende asko daukala turbina edo uraren konzesioa eta turbinatzeko aukera, beste batzu daukate fotovoltaika jartzeko aukera, beste batzuk biomasa, oza, azkenean aukera pila bat daude, energia mundua oso handia da.
Irudimena ere beharko da hortarako, orduan energia komunitate bat irudikatzeko zure enpresan, zure auzoan edo dana dalakoan, ez da?
Hori da, bai, azkenean irudimena, azken urteotan, ba, oso difuminatua zen ideia, baina urtea pasatu diren inean eta azkeneko hilabete hauetan ba sartu diren teknikariek, Nafarroko gobernuko teknikariek eta hasi dira ja pedagogia hori egiten eta ba mundu guztiari esplikatzen zer den komunitate energetiko bat eta orain ideia argiago dago, baina hala ere balan asko dago atzetik, ez?
Bueno, ikasturte guzia lanean bileretan eman duzu egon, luzitu du, kooperatiba sortu da, Sakanako Energia Berriztagarrien kooperatiba sortu da, eratu da, eta, bueno, pauso gehiago emango dituenez kooperatibak ikusiko ditugu proiektuak aurrera ere, ez da?
Bai, proiektuak aterako dira, badaude jamai gainean ja aukera politasko, eta ba, pizkanaka, lehen esan duten bezala, direla proiektu, ba, ez dira motzerako proiektu batzuk, erdita luzerako proiektuak dira, eta ba, pazientziarekin aurrera aterako direnak, eta ikusiko direnak, nola ateratzen diren. Nik uste oso interesgarria direla, eta datuak ona direla.
Ba, eskerrik asko Jon, aurreko ikasturtean egindako lanagatik eta azalpen hauek guztiak gurean emateagatik eta ongi segi.
Bai, berdin, eskerrik asko zuei eta a ber, ze proiektu ateratzen diren eta herritarrak batzen ditugun mugimendura.